háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Álfheiður Ingadóttir.
Frú forseti, ég þakka fyrir þetta svar. Það var í rauninni ákaflega óheppilegt að rannsóknarnefnd Alþingis hinn stóra gat ekki eða komst ekki, skulum við segja, til þess að rannsaka tvo mikla áhrifaþætti í aðdraganda hrunsins, annars vegar hlut fjölmiðla og akademíunar í hruninu, en hins vegar einkavæðingu bankanna. Og ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að þetta er gríðarlega mikilvægt mál vegna þess að þetta er eins og opið sár í allri pólitísku umræðu á Íslandi. Við erum að tala hér um ekki bara einhverja einkavæðingu, heldur einkavinavæðingu mjög grófa sem byggðist á helmingaskiptareglu stjórnmálaflokka og stjórnarflokka sem að hér höfðu verið við völd árum og áratugum jafnvel saman. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli að ljúka þessu máli og ég vil hérna taka undir það sem að hann hefur sagt í þeim efnum.
Þá svarar andsvaraður